Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Eza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. SBA-ja i kundër përgjigjet Kinës me tarifa prej 125%. Von der Leyen thot se BE-ja e mirë pret pezullimin e tarifave nga Trump. Ushtarët Amerikanë alarmojnë për dobësitë e mbrojtjes ajrore në NATO. Trump e kërcënon sërish Iranin me përdorim të forcës ushtarake. Kina i mohon pretendimet e Zelenskit se shtetas kinez luftojnë për krah Rusis në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besani.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi mbrëmjen e së mërkurës se do t'i rresë me një herë tarifat ndaj mallrave kineze për 125%, pasi Kina vendosi tarifa prej 84% ndaj një sër importesh nga Amerika. Ky vendim shënon përshkallëzim të ri në konfliktin tregtar mes dy ekonomive më të mëdha të botës. Bazuar në mungesën e respektit që Kina ka treguar ndaj tregjeve botërore, po e rres tarifën e vendosur ndaj Kinës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 125% me efekt të menjëhershëm, deklaroi Trump në rrjetet sociale. Shpresojmë se së shpejti Kina do të kuptojë se ditët kur e mashtrojnë SBA-n dhe vendet e tjera nuk janë më të qëndrueshme apo të pranueshme, shtoi ai. Sekretari i Thesarit Amerikan Scott Bessent këmgulli se kjo ka qenë strategjia e Trump që në fillim, duke u thënë gazetarve në shtëpinë e bardhë se Pekini është treguar para botës aktor i kaq. Në një intervistë të mërkurën për Fox Business, Bessent e dënoi veprimin e Kinës duke thënë se është përkeqardhje qysh kinezët nuk duan të negociojnë, sepse ata janë shkelësit më të mëdhenj të sistemit tregtar ndërkombëtar. Njoftimi i Kinës për vendosjen e tarifave prej 84% ndaj importeve amerikane fillimisht shkaktoi tronditje në tregjet globale, por tregjet u rritën ndjeshëm pasi Trumpi i pezulloi për 90 ditë tarifat më të mëdha reciproke ndaj pjesës më të madhe të botës, përballë frikës së një recesioni ekonomik. Pekini vendosi tarifat prej 84% ndaj mallrave amerikane, pasi SBA-ja kishte vendosur paraprakisht tarif 104% për importet nga Kina. Pekini e përshkroi këtë vendim si mas mbrojtëse përballë asaj që e quajti agresion të vazhdueshëm tregtar nga Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara importuan mallra nga Kina në vlerë 439 miliard dollar vitin e kaluar. Telefonat e menjshur, laptopët, baterit, litium-ion, lojrat dhe lodrat ishin ndër artikujt më të vlefshëm. Komisioni Evropian njoftoi të enten se do t'i pezulloj për 90 ditë masat akmarese kundër tarifave të reja nga Shtetet e Bashkuara, pasi presidenti Donald Trump i pezulloj fillimisht tarifat e ti dhe la hapsir për arritjen e një zgjidhjeje përmes bisedimeve. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se Komisioni, cili merret me tregtim për 27 vendet e blokut, e mori parasysh njoftimin e presidentit Trump. Tarifat e reja të BE-s ndaj mallrave amerikane në vlerë të 20.9 miliardë eurove do të pezullohen për 90 ditë, sepse ne duam t'u japim mundësi bisedimeve, tha ajo në një komunikat. Megjithatë, ajo paralajmëroi se nëse bisedimet nuk janë të kënaqshme, kundër masat tona do të hyjë në fuqi. Ditë më parë, Trump vendosi tarifa prej 20% ndaj mallrave nga BE-ja, si pjesë e tarifave të tij të mëdha ndaj partnerëve tregtar nga e gjithë bota. Megjithatë, mërkurën ai njoftoi se do t'i pezulloj ato për 90 ditë, për t'u dhënë mundësi vendeve të gjejnë një zgjidhje përmes bisedimeve. Pezullimi i tarifave të Trumpit nuk vlen për Kinën. Trump e rriti tarifën ndaj importeve kineze në 125% të mërkurën vonë. Von der Leyen e përshkroi pezullimin e tarifave reciproke nga Trump si hap të rëndësishëm drejt stabilizimit të ekonomisë globale. Kushtet e qarta dhe të parashikueshme janë thelpsore që tregtia dhe zinxhirët e furnizimit të funksionojnë, tha ajo. Para njoftimit të Trumpit të mërkurën, vendet antare të BE-s kishin votuar për të miratuar tarifa hakmarrëse ndaj mallrave amerikane në vlerë prej 23 miliard dollarësh, si përgjigje ndaj tarifave të Trumpit prej 25% për çelikun dhe aluminin e importuar nga bloku. BE-ja, partnerja më e madhe tregtare e SBA-s, i përshkroi ato si të paarsyeshme dhe të ndëmshme. Tarifat pritej të hynin në fuqi në faza të ndryshme, disa më pas 10 prill, të tjera më pas 15 maj dhe 10 orë. Komisioni Evropian nuk dha ndonjë listë të mallrave të prekura. Megjithatë, hyrja e tyre në fuqi është pezulluar të ajtëm për 90 ditë, siç qoftoi von der Leyen. Antarët e BE-s, bllokut më të madh tregtar në botë, e kanë përsëritur para pëlqimin e tyre për një marrëveshje të negociuar për të zgjidhur çështje tregtare. Më herët, shefja e degës ekzekutive të BE-s që negocion marrëveshje dhe mos marrëveshje tregtare në emër të vendeve antare, tha se Evropa synon të ketë partneritetit të shumëfishta tregtare. Ajo tha se BE-ja do të vazhdoj të angazhohet me vendet që përbëjnë 87% të tregtisë globale dhe që ndajnë qëndrimin ton për një shkëmbim të lirë dhe të hapur të mallrave, shërbimeve dhe ideve, si dhe për të hequr barierat ndaj tregtisë brenda tregut të saj të përbashkët. Së bashku, evropianët do të dalin më të fortë nga kjo krizë, tha von der Leyen.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Produktet me origjinë nga Kina përbëjnë një pjesë të madhe në tregun e Kosovës. Megjithatë, zhvillimet e fundit në marrëdhënie tregtare mes SBA-s dhe Kinës kanë ngritur shqetësime për ndikimin e tyre në ekonominë kosovare. Por më shumë informata dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Telefonat e mençur, kompjuter, vegla pune, veshmbathje. Këto janë vetëm disa nga produktet me origjinë nga Kina që zënë një vend të rëndësishëm në tregun e Kosovës. Se fundmi, Shtetet e Bashkuara vendosën tarifa në mallrat e importuara nga shumica vendeve të botës. Mallrave nga Kina ju vendosën një tarifë masive prej 125%. Megjithse Kina vazhdon të mos e njohë pavarësinë e Kosovës, kjo gjë nuk ka penguar bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar mes dy vendeve. Të dhënat zyrtare tregojnë se Kina është ndër importuesit kryesor në tregun kosovar, duke u renditur në vendin e tretë për nga volumi mallrave pas Gjermanisë dhe Turqisë. Vetëm gjatë vitit të kaluar nga vlera përgjithshme importit prej 6.3 miliard eurosh sipas doganës së Kosovës, mbi 748 milion euro ose mbi 12% kanë qenë produkte kineze. Në mesin e kompanive importuese është edhe kompania Elkos Group, në kuadër të së cilës funksionon edhe zinxhiri i supermarketeve ETC. Ramiz Kilmendi, pronari i këtij zinxhiri tregtar, thot për Radio Evropa e Lirë se kompania e tij për çdo vit blen produkte deri në 12 milion euro nga Kina. Sipas tij, arsyeja bashkëpunimit është që shumë produkte prodhohen vetëm në Kinë dhe për shkak të fuqisë së lirë punëtore atje, çmimi është më i favorshëm për tregun e Kosovës.
Nëse kishte më prodhu në vend, në Evropë apo në Amerikë, sigurisht që ato kishin qenë prioritetet tona të zgjedhjes.
Me 2 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, vendosi tarifa prej 34% ndaj mallrave kineze si pjesë e një vendimi më të gjerë, ku vendosi tarifa ndaj shumicës së partnerëve tregtar. Më 9 prill, kur tarifat amerikane ndaj Kinës dhe vendeve të tjera nisën të zbatohen, Pekini njoftoi për rritjen e tarifës ndaj mallrave amerikane nga 34 në 84%. Kjo e bëri që edhe shtëpia e bardhë të paralajmëroi me njëherë tarifat e reja deri në 125% për mallrat kineze. Këto zhvillime shënojnë një përshkallëzim të luftës tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Kjo përplasje do të ketë pasoja jo vetëm për SBA-n dhe Kinën, por edhe për gjithë tregun global, përfshirë edhe Kosovën, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi. Marë parasysh se Kosova vazhdon të jetë varur nga mallrat e importuara, thotai vendi do të ketë të vështirë të shmang pasoja të këtyre tarifave. Bektashi shprej se tarifat e reja do të shkaktojnë një val të re inflacioni, e cila do të ndikoj jo vetëm në SBA, por edhe në Evropë.
Humësit më të mëdhej në këtë rast do të jenë konsumatorët, dersit e fundit.
Për të shmangur këto çmime, Bektashi thotë se kompanitë kosovare duhet të orientohen drejt tregjeve të tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Ramiz Kilmendi nga Elkos Group, i cili më parë ka pasur edhe pozitën e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës, beson se kompania e tij do të vazhdojë të importojë nga Kina edhe pas vendosjes së tarifave nga SBA-ja. Ai beson se tarifat e reja ndaj Kinës do të ndikojnë në uljen e çmimeve të produkteve.
Pra si se kam ushtu konkurenca, pra si se treku amerikan ka qenë treki i poshtërshëm për Kinën.
Për dallim nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Kina nuk ka realizuar investime kapitale në Kosovë. Bashkëpunimi mes dy vendeve mbetet në nivelin e importit edhe eksportit të mallrave. Kina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por respekton, siç thot, integritetin territorial të Serbisë, e cila me kushtetut Kosovën e trajton ende si pjesë të territorit të saj. Për këtë arsye, dy shtetet nuk kanë marrëdhënie diplomatike, por Kina ka një zyrë ndërlidhëse në Kosovë që funksionon nën ambasadën kineze në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Sulmet e përditshme ajrore të Rusisë mbi Ukrainën kanë shfaqur nevojën e një mbrojtje ajrore për shtetin që është në luftë nga shkurti i vitit 2022. Mirë po ushtarakët amerikanë alarmojnë për dobësitë e mbrojtjes ajrore të NATO-s. Ata thonë se nuk ekziston një mbrojtje ajrore totale, por duhet të prioritizohet ajo që duhet të mbrohet.
Dy ish komandant të lartë të ushtrisë amerikane thanë se mbrojtja ajrore e Evropës nuk është e përgatitur që të përballet me shkallën e kërcënimit nga Rusia. Ndërkaq, kreu i Task Force-s për mbrojtje ajrore dhe raketore në Marinën Amerikane i tha Radios Evropa e Lirë se pengimi i sulmeve është gjithmonë si raporti mes macës me miun. To deklarata vi në kohën kur vendet evropiane po nisi një program masiv riarmatimi, i miratuar muajin e kaluar, ku mbrojtja ajrore është në krye të listës së prioriteteve. Shikoni çfarë ka ndodhur në qytetet e mëdha të Ukrainës. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe në disa nga qytetet e mëdha të Evropës, tha për Radio Evropa e Lirë Philip Breedlove, ish komandanti suprem i NATO-s në Evropë. Nëse jeni ulur diku dhe mendoni se jeni në ndonjë mbrojtje magjike si në programet televizive, nuk është vend i mirë për të qenë, shtoi ai. Bombardimet e përditshme të Rusisë ndaj Ukrainës kanë ilustruar më së miri rëndësinë e mbrojtjes ajrore. Sipas një analize të realizuar në shkurt nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, Rusia ka lëshuar mesatarisht 24.3 raketa dhe dron në ditë drejt Ukrainës që nga fillimi i nisjes së pushtimit të këtij shteti fqinj më 2022-ën, mbi 25.000 në total. Pasojat kanë qenë ndërprerje të energjisë elektrike, shkatrimi i infrastrukturës dhe viktima të shumta civile. Rusia ka përdorur një sërë raketash nga dron, bomba trashëgimëse të epokës sovjetike, por që i ka modifikuar e deri te raketat lundruese. Po ashtu ka edhe lloje të ndryshme të mbrojtjes ajrore. Udhëheqësi i Task Force-s 64 të Marinës Amerikane, komandanti Mike Down, i tha Radios Evropa e Lirë se fushat e mbivendosura të zjarrit të NATO-s ofrojnë një gamë të plot mbrojtjeje. Dven është i vendosur me flotën e 6 në Napoli të Italisë, por foli nga baza amerikane për mbrojtje kundër raketave balistike në Redzikovo në Poloni. Komanda e tij e bashkon këtë bazë me një të ngjashme në Deveselu të Rumanisë dhe një flotë të bombardueseve amerikan që operojnë nga Spanja. Ata përdorin një sistem të quajtur Aegis për të shënjestruar raketat balistike. Ne e bëjmë këtë në atmosferën e sipërme mbi 100 kilometra lartësi. Të gjitha këto pengime të raketave po ndodhin në hapësirë, tha Duan. Ky sistem u përdor me sukses dy herë vitin e kaluar kundër raketave balistike me rreze të mesme veprimi të Iranit, që kishin përshënjestër Izraelin. Ne i përdorëm një aftësi një zinxhir të ndërhyrjes shumë të ngjashëm me atë që kemi këtu për një kërcënim që vjen drejt NATO-s, shtoi ai. Sistemi mbështetet në një rrjet senzorësh, por kjo sipas Breedlove është gjithashtu pika e tij e dobët. Por një kohë kishte këtë ndjesi të rreme, se në rregull, kemi Deveselun, kemi Polonin, kemi këto dy kapacitete të mrekullueshme amerikane, por a dini ato filmat ku sheh qindra komanduese dhe çdo raketë që hidhet rrozohet, ato janë trillime, deklaroi ai. Probabiliteti i goditjes fatale. Në një fush të mbushur me jargon teknik, Breedlove ju referua me shkurtesën në anglisht, POC, probabiliteti i goditjes fatale. Ky varion nga 95% në zonat me dëndësi të lartë senzorësh, deri në vetëm 30% në zonat të tjera. Evropa, si pas ti, duhet të forcojë rrjetin. ai nuk pranoi të specifikonte se ku mund të bëhet kjo. Kombet e din saktësisht se ku janë boshllëqet. Ne i kemi sjell në qendrat e simulimit të raketave dhe u kemi treguar si funksionon kjo, deklaroi ai. Në Redzikovo ka 3 raketa hedhës, secili me nga 8 raketa. A mund të mbingarkohet kapaciteti i tij? Kjo mund të ndodhë, tha Duen. Këtu në Poloni, kemi përgjigje të planifikuara paraprakisht, për mbulim të prioritarizuar. Njësoj edhe në Rumani, si dhe në sistemet tona në det. Gjithnjë është një situatë si kurse masja me mion, sa raketa pëllëshohen dhe sa jemi në gjendje të rëzojmë. Por Duen theksoi rëndësinë e parandalimit. Nëse sistemi Aegis nuk arrin të kap një raket, atëherë do të aktivizojë një shtresë tjetër, si për shembull një bateri Patriot për të rrëzuar raketën. Mbrojtja me shtresa nuk kupton që çdo armik i mund shumë duhet të mendojë dy herë, ndoshta edhe 3 apo 4 herë para se të sulmojë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas një takimi me presidentin francez Emmanuel Macron, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se bota po hyn në një epokë turbulente që do të zgjas dhe se është mirë që Serbia ka aleate të madhe në Evropë, Francën. Vučić u tha gazetarëve se me Macronin diskutoi për çështjet geopolitike dhe për situatën në Serbi. Kemi diskutuar për një sër çështje është lidhur me të ardhmen evropiane të Serbisë dhe i kërkova Francës që të marrë pjesë në Expo 2027 në Beograd dhe mendoj se kemi marrë një përgjigje pozitive, tha udhëheqësi serb. Vučić deklaroi se çështja më e vështirë është situata në Republikën Srpska, entitet në Bosnjë e Hercegovinë. Kam luftuar që të gjendet një zgjidhje kompromisi. Nuk mund ta pranoj që vetmja zgjidhje është arrestimi i presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik. Kjo nuk është një zgjidhje, është krimi problemeve, tha ai, duke shtuar se i ka paraqitur idetë e tij për zgjidhjen e kësaj krize, por pa specifikuar se për çfarë idesh bëhet fjalë. Duke folur për blokadat dhe protestat në Serbi, Vučić deklaroi se i tregoi Macronit se shteti i tij është përballur me terror në 4 muajt e fundit. Përmes bllokimit të fakulteteve dhe mbajtjes së protestave tash e disa muaj, studentët në Serbi po kërkojnë që autoritetet serbe të mbahen përgjegjëse për vdekjen e 16 personave pas rrëzimit të strehjes së betonit në stacionin e trenave në Novi Sad. Protestat e studentëve janë bërë një simbol i pakënaqësisë më të gjerë lidhur me sundimin e ligjit në Serbi, teksa janë ngritur pikpyetje nëse aksidenti në Novi Sad u shkaktua si rezultat i neglizhencës së sistemit dhe korrupsionit.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jon është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërcënuar përsëri se do ta përdorë forcën ushtarake nëse Irani nuk pajtohet për t'i dhënë fund programit të vet bërthamor dhe theksoi se Izraeli do të jetë lider i çfarëdo sulmi të mundshëm. Trump tha për gazetarët e mërkurën në mbrëmje në shtëpinë e bardhë se nëse është nevojshme, Shtetet e Bashkuara do ta përdorin forcën ushtarake patjetër. Ai e tha këtë pasi u pyet për bisedimet me zyrtarëve amerikan dhe atyre iranian që do të zhvillohen këtë fundjavë në Oman. Ne kemi kohë, tha Trump, duke shtuar se nuk ka ndonjë afat të përcaktuar për përfundimin e bisedimeve SBA-Iran. Kur nisin bisedimet e kuptoni nëse po ecin mirë apo jo, dhe unë do të thosha që përfundimi do të vi kur të mendoj se ato nuk po ecin mirë. Pra, është thjesht një ndjesi, tha Trump.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kina i ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky se Pekini është i vetëdijshëm se shtetasit e tij po rekrutohen për të luftuar për Rusinë në luftën në Ukrainë. Zelensky tha të mërkurën se autoritetet ukrainase kanë të dhënat për 155 shtetas kinez që po luftojnë për krah Rusisë. Pas një videoje të publikuar nga ushtria ukrainase e cila pretendon se ka kapur 2 mercenar kinez në lindje të Ukrainës. Të ajtën zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lin Yan, fase ne do i këshillojmë palët përkatëse që ta njohin rolin e kinos në mënyrë të sakt dhe të qartë dhe të shmangin shprehjen e komenteve të papërgjegjshme. Janë bërë këto komente pa përmendur Ukrainën ose presidentin e saj me emër gjatë një konference për shtëp. Zelenski ka rritur kritika ndaj Pekinit ditët e fundit, pas njoftimit se Kievi ka kapur dy shtetas kinez në rajonin lindor të Donjeckut. Duke folur në një konferencë shtypi të mërkurëm, presidenti Ukrainas e akuzoi Pekinin se ka mbyllur syt ndaj rekrutimit të shtetasve të saj nga Rusia dhe u ka lejuar atyre të marrin pjesë në luftë, e cila tani është në vendin e katërt. Ne theksojmë se ata e dinin për këtë. Ata janë shtetas kinez, ata po luftojnë kundër nesh, duke përdorur armë kundër Ukrainasve në territorin e Ukrainës. Deri tani nuk dihet nëse motivi i tyre është paraja apo jo, apo politika. Por do të dihet, tha Zelenski. Pekini e ka mohuar dërgimin e ushtarëve në Ukrainë për të luftuar për krah forcave ruse, por pjesëmarrja e shtetasve kinez në luftë është dokumentuar më parë në postimet e mediave sociale në gjuhën ruse dhe kineze. Besohet se 100 ose më shumë shtetas kinez mund të kenë udhëtuar për të luftuar si mercenar për ushtrinë e Rusisë. Në bazë të dhënave të Spitalit të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, e siguruar ekskluzivisht nga Radio Evropa e Lirë në shkurt, gjithashtu tregoi se mercenarë kinezë ishin plagosur duke shërbyer pranë trupave ruse. Zelenski u tha gazetarëve se nuk ishte në dieni nëse Kina kishte dhënë ndonjë lloj komande, por ata që tani po luftojnë për Rusinë. Megjithatë, i tha se Pekini duhet të ketë qenë në dieni që disa njerëz po bashkoheshin me ushtrinë në vendi tjetër në këmbim të pagës. Derisa ushtarët e huaj që luftojnë për të dyja palët, Ukrainën dhe Rusinë, kanë qenë faktor në luftë që nga fillimi i pushtimit të plot në vitin 2022. Kjo është hera e parë që Kievi bën akuzat të tila për luftëtarët kinez. Pekini ka mbajtur qëndrimin se është palë neutrale në luftë dhe ka hezituar të ofroj armë ose ekspertiz ushtarake për Rusinë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Edhe pse të sëmurant dhe larg detyrës zyrtare, mbi 200 pjesëtarë të policisë së Kosovës vazhdojnë të mbajnë armët e tyre me vete. Institucioni që ka për mision sigurinë publike, në heshtje u alejon këto ndonë sa rreziqet janë të dukshme. Psikologët paralajmërojnë, por ndjeshmëria e gjendjes së tyre shpesh mbizotron protokollet e sigurisë. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Ja, për zgjollës e dërzesë që ashtu jemi lidhën me armën e duarmën, ajo për mu thët shumë qka, jeta ime është ajo.
Për Major Beratin, pjesëtari policisë e Kosovës, arma nuk është vetëm pjesë e punës e ti. Ajo cilëson atë pjesë të pandashme të identitetit e ti. Ai dhe mbi 200 pjesëtarë të tjerë të policisë e Kosovës vazhdojnë të mbajnë armën e tyre megjithse janë në pushim mjekësor, edhe pse shkaku i gjendjes së tyre shëndetësore nuk janë të aftë të kryejnë detyrat e përditshme policore dhe nuk dalin në teren, armët i mbajnë me vete. Por a përbëjnë ato rrezik për vetë policët apo për të tjerët? Besnik Peci, psikolog klinik dhe ofrues i shërbimeve sociale familjare, druhet se po.
Zotësia e veprimit në rastet kur një person nuk zon shëndet plot fizik, emocional dhe psikologjik duhet mu kontestu, pa marrë parasysh pozicionin e cilën është ushtru një punonjës apo një shërbyes. Edhe në këtë rast do të thotë është mjaft rrezikshme që armët rrezikshme, çësia në armë rrezikshme me vazhdimi u lejon njerëzve të cilët kanë probleme të rënda qoftë organike, apo qoftë emocionale, apo edhe psikologjike.
A i tekson se në rrethanat ku një person përballet me problemet të rënda shëndetësore, posedimi armës nuk duhet të lejohet pasi që mund të përbëj një rrezik serioz jo vetëm për individin që e mban, por edhe për familjen dhe shoqërinë në tërsi. Megjithë rrezikun, deri me tani në Kosovë nuk është raportuar asnjë incident i përdorimit të armës së zjarrit nga zyrtarët policor në pushim mjekësor. Jo zyrtarisht burimet brenda policisë së Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se shtetërisëve në pushim mjekësor nuk u kërkohet dorëzimi armës, pasi që mbikëqyrësit e tyre ndjejnë keqardhje. Ne kuptojmë se ata po kalojnë në një periudhë të vështirë dhe nuk duam të ushtrojmë një presion shtesë mbi ta, duke u amarë diçka që për ta ka një vlerë të madhe emocionale dhe simbolike, thot një zyrtar policor. Ai e pranon se ekziston rreziku që arma të përdoret në mënyrë të dëmshme, kur gjendja shëndetësore apo psikologjike një zyrtari përkeqësohet. Zyrtarisht policia e Kosovës ka thënë vetëm se drejtoria e shërbimeve shëndetësore përcjell rekomandimet mjekësore për lirimin nga përdorimi i armës dhe pajisjeve profesionale vetëm kur raportet mjekësore tregojnë se një gjë e tillë mund të jetë problematike. Në kushte emergjente, kur sjellja e punonjësit të policisë paraqet rrezik të lartë për veten apo të tjerët, atëherë mbikëqyrësi ka të drejtë ta marrë përkohësisht pajisjen zyrtare, armën dhe të kontaktoj sektorin e psikologjisë në kuadër të departamentit shëndetësor, thuhet nga policia e Kosovës. Psikologu klinik Besnik Peci nënvizon se një armë është një mjet pune dhe duhet të mbetet e tillë vetëm për sa kohë zyrtari policor është në shërbim aktiv.
Arma është mjet i punës dhe është në funksion detyrës sonë deri në momentin kur të përfundon punën. Mandej ajo nuk është mjeti punës cilin të duhet me konsideru personal, thjesht ajo shkon me uniformën, shkon me përgjegjësitë, shkon me detyrat edhe çështë duhet me trajtu.
Berati, ashtu si edhe shumë kolegëve të tij, nuk i është kërkuar ta dorëzoj armën, ai thotë që një gjë të tillë zot ta bënte edhe po ti kërkohej. Veç në spital nuk e kam pasur me vete se gjithë e mbaj. Nuk më ka thënë askush ta dorëzoj. Jam shumë merak në të dhe për aq sa të jem gjallë nuk e dorëzoj, thot ai. Në Kosovë edhe policët e pensionuar mund të kërkojnë ta mbajnë armën e tyre zyrtare edhe pas largimit nga shërbimi aktiv. Arma duhet u lejohet nëse ata nuk kanë probleme shëndetësore që do të përbënin një pengesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Gjuha Rome kështë marë statusin gjuhës për përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, dërsa në Graçanic e ka pasur këtë status që nga shkurti i vitit 2016. Këtë status u jep mundësin të gjithë pjestarve të këti komunitetit i paraqesin të gjitha kërkesat dhe dokumentet, si dhe të pranojnë përgjigje në gjuhën e tyre amtare nga institucionet apo zyrtarët komunal. Megjithatë, aktivisti Fatmir Menekshe thotë se kjo po mbetet vetëm një e drejtë e përfituar, por jo e zbatuar, shkaku i mungesës së përkthyesve rom në këto dy komuna. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Të moshuarit nga komuniteti rom, kjo kategori e pëson më së shumti nga mungesa përkthyesve të gjuhës rome në institucionet komunale në Prizren dhe Graçanic, sipas aktivistit Fatmir Menekshe. Për shkak të statusit të gjuhës në përdorim zyrtar, çdo qytetar rom në këto dy komuna do të duhet t'i ofroheshin shërbime në gjuhën amtare. Megjithatë, Menekshe nga komuna e Prizrenit thotë se kjo mbetet vetëm një drejtë e përfituar, por jo e zbatuar.
Ashtu e dim që plesh që ata me zore zotrojnë gjuhën shqipe ose gjuhët e tjera, plus në terminologji, në aspektin e marrjes së shërbimit janë të dobët. Ata mas pari ndjehen inferior e pastaj nuk e kuptojnë informatën.
Menekshe thotë se për arsye të terminologjisë së përdorur në institucione e dokumente zyrtare, njerëzit dëshirojnë sqarime në gjuhën e tyre amtare kur kërkojnë shërbime në komunë, qendra për punë sociale, qendra të mjekësisë familjare e të tjerë. Gjuha Rome ka marrë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Prizren në nëntor të vitit 2022, ndërsa në Graçanic e ka pasur këtë status që nga shkurti vitit 2016. Por Menekshe thot se qytetarët rom vazhdojnë ta kenë të pamundur të marrin shërbime në gjuhën e tyre amtare në këto dy komuna. Përderisa komuna e Graçanicës nuk u përgjigj në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për këtë temë, nga komuna e Prizrenit thanë se janë procedurat e punësimit të një përkthyesi ato që po marrin kohë. Nën kryetari kësaj komune, Kujtim Gashi, tha se procedurat nuk varen nga komuna për shkak të buxhetimit nga niveli qendror, por shtoi se përpjekjet e tyre janë maksimale që ta përfundojnë këtë proces në afate sa më të shpejta.
Shiko, kjo është problem normal administrativ. Nuk është e lehtë u zyrtarizu një gjuhë në përdorim, merr kohë, natyrisht kërkon edhe përkushtim, sepse duhen edhe resurse për me jetësu, dhe natyrisht që gradualisht me kalimin e kohës komuna do të përpiqet që të përcaktojë edhe përkthësisht.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës tha për Elin se nuk ka pasur kërkesë nga komuna e Prishtinës apo e Graçanicës për punësim të ndonjë përkthyesi të gjuhës rome. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.